Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fianguna na isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Arabainareo mitondra ny anarana hoe Natalie. Fa masombavy Natalie moa no tsaroana amin'ny 27 ny volana Jolay ity. Ny Natalie resahana eto dia ilay Natalie martiry tamin'ny 1905. Martiry no vonoana niaraka tamin'ny vadiny. Mafy tokoa mantsy ny fanenjehana ny kristiana tany Kordo tamin'izany fotoana izany, ka raha mbola te ho velona dia tsy maintsy mifindra musulman. Anisan'ny niaran'izany fanenjehana izany Natalie sy Aurel vadiny, niaraka tamin'ny Félix sy Lilios izay avan'izy ireo ihany koa. Indray andro nahita kristiana izy ireo, nadaboka teo ambony ampondra ka natodika tany amin'ny rambon'ilay biby ny endriny. Naboridana io kristianina io ary nokarava sy ireo mpampijaly nanaraka azy mandra-paharatrany. Teo ihany koa moa ny orakoraky ny mpandalo. Fa Aurel sy Natalie nandritra an'izany tsy nitsahatra ny aro sy nanino finoany ampahabe maso. Nisio tiny an-dalambe ary i Natalie sy Liliozy tsy nisaron-doha, satria moa izany ny fomba musulman tsy maintsy misaron-doha ny vehivavy ary tsy mampiseho tava. Nosamborona izy ireo niaraka tamin'ny vadiny avy dia Aurel sy Félix izany, ary ny 27 jolay 2018 niaraka tamin'ny nampitokamonina iray antsoina hoe Georges izy dia notapahana ny lohany izy dimy ireo. Mariana fa ny emira Abdelrahman faharoa moa no nitondra tao Espagne tany Kordo tamin'izany fotoan'izany. Ny taona 2018 dia nentina tany amin'ny Saint Germain de Pré tao Paris ny relikan'izy ireo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Natalie dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Natalis, midika hoe fahaterahana. Ireo mitondra anarana hoe Natalie dia olona mavitrika, miasa, tsy mitaraitana miepaka, liana amin'ny zava-drehetra izy, tia mianatra sy mandalina. Rehefa toerina nefany dia somary miataka izay izy ka mihidy ao anatiny ao. Mahatoky tena mantsy ireo hoe Natalie ary tia mihotra ihany koa izy eo amin'ny fiainana. Dia mirary anareo Natalie ary izahay hanana an'izany fitoniana ao am-po izany ka ihan'ny mpinaritra tokoa. Ary eto ihany koa no irariana an'ireo teraka ny 27 jolay haomby amin'izay rehetra atao. Rakpianandreo olomasina na tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.